Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas izlaidumā sveikti gandrīz 40 jaunie sauzemes spēku virsnieki. Viens no viņiem ir leitnants Artis Lūsis. Pēc akadēmijas absolvēšanas visiem jaunajiem virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Artis tālāk darbosies sauzemes mehanizēto kājnieku brigādē.
Tas varbūt kāda pirmā mēneša, tad tikai būs tā īstā sajūta, kad es sapratīšu, ka akadēmija ir pabeigta un tagad sākas jauns dzīves posms. Jo šobrīd ir nu, tāds sajūta, ka nu, nedaudz virs zemes esmu pacēlās.
Savam studiju biedram piekrīt arī absolvente leitnante Elvita Alksne. Viņa iesaistīsies speciālo uzdevumu vienībā.
Jā, ir tāda sajūta, kad viss tikai sākas, tie 4,5 gadi ir nodzēsti, un tagad mēs ar savām visām zināšanām, zināšanu bagāžu, tad dodamies jaunā ceļā, vēl nezināmā, bet noteikti interesantā.
Jau skolas laikā Artis darbojās jaunsardzē, tāpēc bija pārliecināts, ka par savu studiju vietu izvēlēsies tieši aizsardzības akadēmiju. Uz to mudināja arī jaunsargu instruktore, kas novērtēja Arta spējas un lielu apņēmību. Atminoties gan jaunsardzi, gan nu jau pagājušās studijas, viņš atzīst, ka tagad ik katram absolventam, darbojoties kādā no vienībām, atbildība par uzticētajiem pienākumiem būs krietni lielāka.
Ir arī šobrīd atbildība, bet aizejot uz vienību, nu, tur tu esi atbildīgs uzreiz. Man tad pirmā tā sajūta ir, ka nu, atbildība uzreiz, ka jā, nu kas, jā, nu kaut kas sākas, tad no manas tā kā, nezinu, centību šeit akadēmijā, tā, cik daudz es esmu iemācījies, no tā būs atkarīga to manu karavīru dzīvību.
Savukārt Elvita sākotnēji vēlējās studēt medicīnu, taču paziņas radīja interesi par zemessardzi, kur tad vēlāk viņa arī iestājās. Piedaloties kādā zemessardzes pamatapmācības nometnē, vairāki virsnieki un instruktori saskatīja Elvitas vadītājas spējas, tāpēc ieteica studēt aizsardzības akadēmijā un kā uzsver viņa, noticot viņas spējām, pirms viņa noticēja pati sev. Tomēr skatoties uz šī brīža notikumiem pasaulē, Elvita tāpat kā Artis uzsver lielu atbildības sajūtu, kas pārņēmus uzreiz pēc izlaiduma beigām.
Jā, šī atbildības sajūta ir daudz lielāka nekā tā noteikti bija pirms un vēl pirms mēs iestājāmies akadēmijā. Ir saprotams tas, ka kuru katru brīdi var notikt jebkas. Tā vairs nav vēsture, tās ir mūsdienas un tas jau ir citādāk.
Tomēr abi jaunieši uzsver, ka visi absolventi, jaunie sauzemes virsnieki, ir pateicīgi par studijām, kurās katru dienu ir mācījušies, trenējušies un sevi pilnveidojuši tā, lai būtu gatavi jebkam. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.